SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي سوني شعات سنك لتشن اسران حدن بنيا قطات راس عات استديو ناس استديو ملبرن استراليا لكاس عاش ديشتين امشيتيو محادة ساعات انا مدبنا مسانا كتمسي وخبرنا عدنكو دحر زينا زهلونا مدبات كبالتكم ارترا والتهدراتا اب كللات اوروميان بين شانقول قمزن توافيروم اب لعلشي بلاويان عامت افتسمو اللون زبالكسي اب تنسقل زلاقوان سراويت ايرترا كابتن بوتاتات يوتسو زبل غوسغواز تولت اورومو تجميرو بايتو منيسترات ايتيوبيا اسران شدشتنت بي 4 بليون بر وسخ زلو حدش باجت اطريقو زبلو حد سرت تبتعبات الوخنا اللونا دحر زينا كقربيو اطولو الفسهي اوستراليا ويزيقن نزلو تقراوايو نسو اب ايتيوبيا مسكال اوتم شارختو حد كوبانيا بمتياس اب زتبالاليو كبابيتات ايتيوبيا أبحرشان هنسان أو فيرو كسرح سنحيو أبزسومون ناب كتمام البرن سملسي أب تقراي كوينات دحر مخباتو أب أو فرتي تقراي زقات ممزلو مسناخل مسنا يقزا رؤسو ترمكرو أكافيلو نالو أب نايك على محتت مدبنا كنغربوينا سنتاني زينان سومنا ومدب سبورت نايبراهيم علين كالوت تحستوتاتون اللونا يليك أب أرسات ناي إبراهيم علي إزوم سعبو القبو
ኢትዮጵያዊት ተቀዳዳማይ ጽጋቡ ግርማይ ተሳትፎ አቀደደም ሽክለታ ክራይቶሪየም ድዶፊን ከዛዝ ወሎ ኤትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን አብጂሮ ሲክሊስቶ ኢጣሊያ ናይፖዲም አወድ መዝጋብ ይመረሻሎ አብግጥማት ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፕን ክለተሻን እስራን ሀደን ኢትዮጵያ አዝመቦቆሎ ሽወደናዊ ሚካኤል ይመር አብሳልሳይ ዙሪያ ግጥም ተሳይሩ ግጥማት ቆስ እግሪ ሀግራ ደቡብ አሜሪካ ካፕተት ታው እግርግር ዘሐመሳ ኮሎምቢያን ኮቪድ ዘሐመሳ አርጀንቲናን ናፕታ ክሊክ ዩዝ ዘሐመሳ ዘሎ ብራዚል ከካደር ያሩ ከካዲ ኮነን አምልክት ሕቶ አትዩዝ ብሉ ለለ ካፕተማርሳ ዘሐዘ መደባልና
ኩሎም ተሕቶታትና ብቅደም ሰዓብ ግዚኦም ሐሊም ቀርብዮም ነዝ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዝ መደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ 11 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ተፈሊጡ ኣብ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ምርጫ ክልተ ናይ ተቃዋሚ ሰልፍታት ብዓብላሊ መናብር ፓርላማ ተዓዊቶም ሮጀር ፌደረር ኣብ ናይ ሳልሳይ ዙር ግጥም ድሕሪ ምዕዋቱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ተገሊፉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሰበ ስልጣን ጥዕና ቪክቶርያ ኩሎም እቶም ሎሚ ካብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ብኮቪድ-19 ተታሕዙ 11 ሓደስቲ ሰባት ምስቲ ዝፀንሐ መልከፍቲ ዝተተሓሓዙ ምዃኖም ገሊፆም 8 ካብዞም ሎሚ ብኮቪድ ከም ዝተለኽፉ ዝተፈልጡ ሰባት ኣብ እዋን ውሸባ እናሃለዉ እዩ 4 ምስቲ ኣብ ምዕራብ መልበርን ዘጋጠመ ተላባ ሕማም ተተሓሒዙሎ ኣብቲ ኣብ ማይድሮን ዝርከብ ናይ ኤከር መዕቆቢ ኣረጋውያን ዝነበረ ክላስተር ከዓ ናብ 9 ክብ ኢሉሎ ኣብቲ ከባቢ እተረኣየ 3 መልከብቲ ድማ ምስቲ ዊትለሳ ዘጋጠመ ለብዒ ዝተተሓዘ እዩ እዚ ሕጂ ዝተገልፀ ናይ 11 ሰባት መልከፍቲ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 24245 መርመራታት ድሕሪ ምግባር እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ቪክቶርያ 81 ሰባት እቲ ቫይረስ ክህልዎም ከለዉ 3 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ኣለዉ እቲ ካልኣይ ሰሙን ሒዙ ዘሎ ቀይዲ ንምፍኳስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ሓላፊ ጥዕና ብረት ሳተን ገሊፁ ኩሉ ከፊትና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ኩነታት ክኸውን ኣይደልን እየ ደሪር ምዕፃው እንተዘይንገብር ነርና በዞም ሎሚ ዝተረኽቡ 11 ሓደስቲ መልከፍቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙንን ፍረቓን ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ትመሃለና ኣብ ኣድማስ ዘሎ ኣማራፂ እንተተዓፅኡ እንታይ ከም ዝመስል ክነግረካ ኣይክእልን እየ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 መዓልታት ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ናብ ቤትካ ክመፅእ ዕድል እንተ ዝረኽቡ ነይሮም እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ኣእምሮካ ክትስእሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት መስርሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ናብ ሓድሽ ምዕራብ ከም ዝበፅእ ከም ዝተሰጋገረ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ተኸቲቦም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ብሰንበት ናይ ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ተወሳኺ 100,000 ናይ ፋይዘር ክታበት ኣብ ቀረባ ግዜ ንነበርቲ ቪክቶርያ ክወሃብ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ካልኦት ኣስትራዜኔካ ዶዛት ንሓኻይም ወይ ጂፒ ክወሃብ እዩ። ናይ ኤኤምኤ ቪክቶርያ ፕረዚደንት ሮድሪክ ማክሪ ነቲ ወሳኽ ዶዝ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ሆቴል ናይ ምውሻብ መደብ ኣብ ነብሲ ወከብ ሰሙን 3,000 ዜጋታት ኣውስትራልያውያን ናብ ዓዶም ብምምፃእ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊፃ። ኣብዚ እዋን 5,000 ኣውስትራልያውያን ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ይርከቡ። ሚስ በርጅክሊን ከም ዝገለፀቶ እታ ግዝኣት ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኣገባብ ብዝሒ ትቃለ ስኳ እንተላ ኣብ መፃኢ ግና ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢላ። ተወሳኺ ህንፃ ክንሰርሕ ክንሓትት ኣይንኽእልን ኢና፣ ምክንያቱ ዓቕሚ የብናን። ሕጂ ብዓቕምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ከምቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበሎ እቲ ናይ ውሸባ ስጉምቲ እቲ ዝበዝሐ ህዝብና ምስተኸፍበ ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ። ኣህጉራዊ ዶባት እውን ክኽፈቱ እዮም። እዚ እተፈለየ ሕቶ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዓቕምና ድሩት እዩ። ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ቀዳም ንግሆ ኣብ ፐርዝ ካብ ናይ ሆቴል ምውሻብ ድሕሪ ምውፅኡ ሓደ መዓልቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተመልሰ ገያሻይ ንቫይረስ ኮሮና እወታ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ እቲ ናይ ባሕሪ ሰራሕተኛ ብቫይረስ ንዝመፅእ ንጥረ ነገር የፍሶ እምበር ረኽሲ ኣይነበሮን ኢሎም ይኣምኑ። እንተኾነ ግን ንቅድመ ጥንቀቃ ክበሃል ናብ ሆቴል መወሸብ ከም ዝተመልሰ ተገይሩሎ። ሓላፊ ጥዕና ዶክተር ኣንዲ ሮበርትሰን እቲ ሰብኣይ ናብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ናብ ሒደት ቦታታት ተጓዒዙ ከም ዝነበረ ገሊፁ። ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ ኣውስትራልያ እታ ናይ መጀመርያ ግዝኣት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንኩሎም ዕድሚኦም 16 ዓመትን ልዕሊኦን ዝኾኑ ነበርቲ ክተቐርብ ምዃና ተፈሊጡ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ስምምዕ ድሕሪ ምግባሩ ካብ ሶልስ ጀሚሮም ዕድሚኦም ዝኣኸለ ተቐማጦ ዳርዊን ነቲ ክታበት ክረኽብዎ ክኽእሉ እዮም። ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣንስቴዥያ ፐሊዜ ንከተማ ብሪስበን ኣብ 2032 ኦሎምፒክ ንኸተተኣናግድ ንምሕታት ናብ ቶክዮ ቅድሚ ምጋሻ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ተኸቲባ። ዳጓል 51 ዓመት ፕሪምየር ናይ ፋይዘር ክታበት ክትክተብ ከላ ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ጀነት ያንግ ድማ ናይ ኣስትራዜኔካ ክታበት ተኸቲባ። እታ ፕሪምየር ናይ መወዳእታ ካብ መራሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ምምሕዳር ግዝኣታት ወይ ከዓ ቶሪተሪ ልዕሊ 50 ትኽተብ ዘላ እያ። ብኢራን ዝድገፉ ተቃዋምቲ ሑቲ ሓደ ቆልዓ ዝርከብዎም 17 ሰባት ብሚሳይል ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ከም ተቐትሉ ሰበስልጣን የመን ገሊፆም። እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ነቲ ኣብ ማእከላይ ከተማ ማሪብ ዝርከብ መዓደሊ ነዳዲ ወቂዑ መራሕቲ መኻይን ኣብ መዓደሊ ነዳዲ እናመልኡ እተን መኻይን ከም ዝተባርዓ ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ ኩሎም ግዳያት ሰላማውያን ሰባት እዮም ነይሮም። ኣብ ማሪም ዳይሬክተር ሰብኣዊ መሰላት ዓብድ ራቦ ጁዲ እቲ ሞት ከም ገበን ውግእ ዘቁፅር እዩ ኢሉ።
ኣህጉራዊ
ማሕበረሰብ ኣህጉራዊ ልኡኽ ነቲ ብክቲ ዝፍፀም ገበናት ደው ከብሎ ንፅዋዕ ኣለና። እዚ ገበን እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዞባ ማሪብ ዝርከቡ ሚሊሻታት ሑቲ ናይ መወዳእታ ገበን ክኸውን ተስፋ ንገብር። የመን ካብ 2014 ናት ሒዛ ኣብ ኩናት ሓደ ሕድ ተፀሚዳ ትርከብ ሃገርያ። ዕጡቃት ሑቲ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ሰሜን ተቆፃፂሮም ንርእሲ ከተማ ዝኾነት ሰንዓ ምስ ሓዝዋ ነቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዝነበሮ መንግስቲ ናብ ስደት ከምርሕ ተገዲድ እዩ። እቲ ውግእ ልዕሊ 130,000 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ንዓለም ክታበት ንምኽታብ ምሕጋዝ ብዝብል ኣብ መወዳእታ 2022 ኣንፃር ኮቪድ-19 ኩሉ ህዝቢ ዓለም ንክኽተብ ነቶም መዛንኡ መራሕቲ ጂ7 ከም ዘተሓባብሮም ገሊፁ። ሚስተር ጆንሰን ኣብቲ ካብ ዓርቢ 11 ሰነ ጀሚሩ ናይ ጂ7 ዝካየድ ዋዕላ ዓለም ለኻዊ ናይ ክታበት ተበግሶ ኣገዳስነቱ ከጉልሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝርከቦም መራሕቲ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ጃፓንን ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ን3 መዓልታት ብዛዕባ እቲ ካብ ኮቪድ-19 ዝግበር ዓለም ለኻዊ ሕውየት ዝምልከት ምይይጥ ንምግባር ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ እዮም። ኣብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ናይ ኮቪድ-19 ፍሉይ ልኡኽ ዴቪድ ናባሮ ነቲ ተበግሶ ብሓጎስ ከም ተቐበሎ ገሊፁ።
getting towards everybody being vaccinated
by the end of 2022. And that will change things because of staff saying to each other, እዚ ድማ ለውጥ ዘምጽእ ስራሕ እዩ። ሰባትን ንሕድሕዶም ነዚ ዘደንቕ ውህበት ናይ ክሳበት ብኸመይ ንጥቀመሉ ብምግባል ክዝትሉ ክጅሙር እዮም። ከምኡውን ኣብ ክንዲ ኣብ ጥቕሚ ናይ ውልቀ ሰባት እነተኩር ዓለም ካብ ዝለበዳ ነፃ ክትከውን ኣተኩሮ ክወሃቦ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብቲ ኣብ ዓርቢ 11 ሰነ ዝግበር ዋዕላ G7 ክእከብ እዩ። ኣውስትራልያ ኣባል ናይ 7 ላዕለዎት ቁጠባታት ዓለም ኣይኮነትን። ይኹን እምበር ሚስተር ሞሪሰን እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ዝካየድ ናይ መጀመርታ ገጽ ንገጽ ኣኼባ ገቢያ። ኣብ ሶማሌላንድ ክልተ ናይ ተቃዋሚ ሰልፍታት ብዓብላሊ መናብር ፓርላማ ተዓዊቶም። ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝተገብረ ናይ ፈለማ ምርጫ ክልተ ናይ ተቃዋሚ ሰልፍታት ዝበዝሐ ናይ ፓርላማ መናብር ከም ዝተዓወትሉ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ሶማሌላንድ ኣፍሊጡ። እታ ብዓለም ተፈላጥነት ዘይረኸበት ገዛ ርእሳ ሪፑብሊክ ሶማሌላንድ ኢላ ትፅውዕ ናይ ሶማሌ ግዝኣት ኣብዝሓለፈ ሶኒ ብዝገበረቶ ናይ ፓርላማ ምርጫ ኣብ 16 ዓመታት ናይ መጀመርያ እዩ። ካብቲ ናይ ቤት ምክሪ 82 መናብር ዋዳኒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሶማሌላንድ ሃገራዊ ሰልፊ ነቲ 31 መናብር ክዕወተሉ ከሎ ብዩሲኣይዲ ዝፅዋዕ ናይ ፍትሕን ድሕነትን ሰልፊ ድማ 21 መናብር ረኪቡ። ኣብ ስልጣን ፀንሐ ሰልፊ ሓድነትን ልምዓትን ኮልሚዮ 30 መናብር ረኪቡሎ። ኣብ መንጎ እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ሰልፍታት ፖለቲካ ብዝፀንሐ ዘይምስምማዕ ንብዙሕ ዓመታት ከይተካየደ ዝፀንሐ ምርጫ ኣብ መወዳእታ መፍትሒ ከም ዝረኸበ እዩ ተገሊጹ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ከም ዝገለጾ ካብተን ዝተወዳደራ 13 ሕፅያት ደቂ ኣንስትዮ ሓዲአን እውን ኣይተዓወታን። ኣስታት 4 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋ ሶማሌላንድ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድምፆም ንምሃብ ተመዝጊቦም ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡሎ። ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ናይ ጥዕና ፀሓፊ ማት ሃንኮክ መንግስቲ ኮቪድ-19 ክታበታት ካብ 12 ክሳብ 15 ንዝዕድሚኦም ህፃናት ክህብ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ዘከራኽር ጉዳይ እዩ ኢሉ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዩኬ ናይ ሕክምና ተቆፃፃሪ ነቲ ናይ ፋይዘር ዶዝ ብዓርቢ ብ3 ሰነ ንህፃናት ክውሃብ ምስ ኣፅደቆ እዩ። ሚስተር ሃንኮክ ንህፃናት ክታበት ምክታብ ህፃናት ብቅልጡፍ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘግብር እዩ ኢሉ ይገልጽ። እንተኾነ ግን እቲ ክታበት ከም ዝከላኸለሎምን ካብ ምምሕላፍ ደው ከተብሉ ከም ዝሕግዘኩምን ንፈልጥ ኢና። ንትምህርቲ ድማ ከም ዝኾነ ሰብ ክከላኸለሉ ይደሊ። ኣነ ኣቦ ሰለስተ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑ ዘለውን እየ። ስለዚ እዞም ኩሎም ቫይረሳት ናብ ገዛ ከይከዱን ከይግለሉን ምግባር ብፍላይ ኣብ ቀውዒ ከም ዝረኣናዮ ንትምህርቲ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ናይ ቀደም ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ ናይ 215 ደቂ ኣባት ዝኾኑ ተምሃሮ ሬሶኦም ብምርካቡ ከም ዝጓሃዩ ገሊፆም። እዚ ዝኾነ ድሕሪቲ ኣብ ካናዳ ሚኒስተር ትምህርቲ ሚኒስተር ኣገልግሎት ደቂ ኣባት ቀዳማይ ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ንመብዛሕትኡ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምክያድ ዘለዎም ግደ ሓላፍነት ክወስቱ ምስ ተማሕፀኑ እዩ። ልዕሊ 150,000 ደቂ ኣባት ህፃናት ካብ ስድራ ቤቶም ተኣልዮም ብመንግስቲ ኣብ ዝተመወለ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ክሳብ 1970ታት ከም ኣካል ናይ ምፅምባር ፕሮግራም ካብ ስድሮኦም ክፍለዩ ይግበሩ ነይሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝሞቱ ደቂ ኣባት ናይ ሓደ ደቂቕ ጸሎት ክፅልየሎም ተማሕፂኖም።
እዚ ጥንኩር እዋን እዚ ንኩላትና ካብቲ ገዛኢ ዝኾነ ሞዴል ርሒቕና ካብቲ ሎሚ ዘሎ ስነ ሓሳባዊ መግዛእታዊ እውን ርሒቕና ኣብ መንጎና ብምዝራብ ብሓባራዊ ምክብባርን ንመሰላትን ባህላዊ ክብርታትን ኩሎም ካናዳውያን ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ጎኖም ኮይና ብምክብባር ክንጓዓዝ ንሓትት። ተቐናቐንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ናታንያሁ ነቲ ብልፍንቲ ዝቆመ መንግስቲ ንምምስራት ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ክካይዱ ተስፋ ብምግባር ኣብ ቴል ኣቢብ ተራኺቦም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ያይር ላፒድ ምስ ቀንዲ መላፍንቱ ናፍታሊ በነት ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓድሽ መንግስቲ ንምምስራትን ኣብቲ 120 ኣባላት ዘለዎ ባይቶ ዓብላሊ መናብር ንምርካብን ከም ዝተሰማምዑ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ስሙር ግንባር ካብ ኩሉ ወገን ፖለቲካ ዝመፁ 8 ወገናት ዝሓቆፈ ኮይኑ ብዘይካቲ ንሚስተር ናታንያሁ ኣብ ስልጣን ዝፅንሐሉ 12 ዓመታት ንምብቃዕ ካልእ ሓባራዊ ሸቶ የብሉን። እቲ ታሪካዊ ርክብ ንሓደ ንእሽቶ እስላማዊ ሰልፊ ማለት ንሕቡራት ዓራብ ሊስ ዝበሃል ክፋል እውን ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዓረባዊ ሰልፊ ኣባል ሓደ ኣብ ስልጣን ዝህሉ መንግስቲ ሕብረ ፓርቲ ክኸውን ናይ መጀመርታ ክገብሮ እዩ። ኣብ ስፖርት ሮጀር ፌደረር ኣብ ናይ ሳልሳይ ዙር ግጥም ድሕሪ ምዕዋቱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ወፂኡ። እቲ ኣብ ነሓሰ ዕድሚኡ 40 ዓመት ዝመልኦ ስዊዘርላንዳዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ባይታ ቴኒስ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ናይ ዊምበልደን ፀወታ መበል 21 ናይ ግራንድ ስላም ብምፅዋት ክብረ ወሰን ከመዝግብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልእ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝነበረት ኮኸብ ተፃዋቲት ካብቲ ውድድር ተገሊፋላ። ሰሪና ዊልያምስ ብኤልና ሪባንክና 3-6-5-7 ነጥቢ ተሳዒራ ወፂኣ። እታ ጓል 39 ዓመት ሰሪና ድሕሪ እቲ ናይ መበል 24 ግራንድ ስላም ተሳትፎኣ ካብቲ ንሳ ኣብ ፓሪስ ዝመፀትሉ እዋን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ትርከብ ተዛሪባ። ዝርዝር ፀብፃብ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ከቅርቦ እዩ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 2 ዝለዕለ 14፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ፋይናንስ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 77 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 33.57 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉት ሕቶታት መደብና ምሳና ክፈንሲዩ ደጊና ድም